Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Babiš, Bartoš, Fiala, Hamáček, Okamura, to jsou jména, která u nás v podcastu slyšíte docela často. No tak proč jednou neukročit stranou, vždyť politika, to nejsou jenom lídři.
A teď se zrovna nabízí příležitost. Na scénu se dere šéf hnutí Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Kdo je vlastně muž, který teď má být víc vidět jako tvář koalice Pirátů a Starostů?
Je středa 18. srpna a teď, když nás posloucháte, je zrovna Lucie u Středozemního moře a Václav u moře Jihočeského, tedy u Lipenské přehrady.
Máme sice oba dovolenou, ale o pravidelnou dávku politického podcastu Vlevo dole jsme vás nechtěli připravit, takže tuhle tu epizodu jsme předtočili. Prosím vás, ten úvod napsal Václav. Já chci jen uvíct na pravou míru. Já bych vás o ten díl Vlevo dole klidně připravila. Václav trval na tom, že musíme něco předtočit. Přetáčíme to v pátek, takže kdyby náhodou o víkendu padla vláda, tak abyste se nedivili, proč jsme tak zoufale neaktuální.
Jak jsem říkal minule, já vás potkávám naše posluchače na všemožných předvolebních mítincích a kampaních a když vidím, jak moc s tím žijete a jak to hltáte, tak nám to dělá radost a teda neradi bychom vás o to ošidili. Věď, Lucko?
Zase to množné číslo.
Jenom vlastně na vysvětlenou, proč takhle ta koalice vystrkuje Víta Rakušana, tak z nějak z průzkumu, asi jsme se tu o tom bavili minule, trochu vylézá, že vlastně Piráti jsou najednou nějakým tím čertem ve veřejném mínění. Je to úspěch kampaně Andreje Babiše, který Piráty neustále straší a označuje je za levicové extrémisty, kteří, když se dostanou k moci, tak prostě tady je konec starého dobrého světa a všechno možné bude zakázané. Takže proto vystrčit, řekněme, prostředové vrstvy, řekl bych, přijatelnějšího Víta Rakušana. Zároveň já k tomu rád dodávám, že vlastně je to jenom nálepka, kterou si nechali Piráti vnutit. Oni ve skutečnosti takový nejsou, nebo přesněji řečeno, takový není Ivan Bartoš, není to žádný pokrokář nebo progresivista, nikdy ani takový nebyl.
Aby ta koalice fungovala, tak musí být výhodná pro oba dva. Musí být výhodná pro Piráty, musí být výhodná i pro nás, ale zase ten pragmatismus, a to mě na vyjednávání s Ivanem Bartošem bylo nejsympatičtější. Prostě má své meze.
Druhá věc je samozřejmě to, co vidíme na tom Pirátském fóru, což je taková ta jejich internetová platforma, kde můžou všichni členové debatovat a kde občas někdo vystřelí z děla a tu někdo řekne, že máme vystoupit z NATO, tu někdo říká, že kapitalismus je vlastně zločin, tu někdo chce zavádět třetí pohlaví a nemusí to být ani úplně neznámí členové, ale stačí, když promluví Ondřej Profant nebo Mikuláš Peksa, tedy poslanec a europoslanec, a řekl bych, že středoví voliči jsou vyrekaní. Čili to jsou ti voliči, o které teď ta koalice usiluje. Těch 10% protestních hlasů už má, těch revolucionářů, a teď potřebujeme nějakých 20%. Navíc si říkají, a s Ivanem Bartošem to asi, nebo řekněme s Piráty, úplně nejde. Proto Vít Rakušan.
A vlastně hnedka v tom prvním týdnu, co se objevila ta zpráva, že by Vít Rakušan měl být víc vidět, tak doopravdy byl víc vidět. Objevila se ta zpráva, že údajně Andrej Babiš si na něj schání nějaké kompro, celé se to rozvířilo v médiích, Vít Rakušan vystoupil s tím, že se trošku obává o svoji rodinu, takže se obrátil na příslušné orgány. Vy si možná říkáte, co na tom může a nemůže být pravdy, tak samozřejmě můžeme jenom spekulovat, protože je to všechno z nějakých anonymních zdrojů, ale je pravda, že třeba i k nám se v posledních týdnech dostávají různé zaručené zprávy, které by měly diskreditovat Víta Rakušana. Teďka mi třeba v tomhle týdnu přišel nějaký tip, že údajně jeho diplomovou práci napsala jeho asistentka. Měli to dokládat dvě diplomové práce, na které jsem se podívala a vůbec nic z toho nevyplývalo. A zase se taky objevují zprávy, že různé politické strany si třeba zkouší nasadit do týmu Starostů a nezávislých jako nějaké své vlastní lidi, kteří je potom budou informovat o tom, co se tam děje. Takže ty zprávy se objevují už delší dobu, že by někoho překvapilo, že zrovna Andrej Babiš si na politické konkurenty dělá složku, to asi taky říct nemůžeme. Ale mám z toho trošku dojem, že celou tuhletu zprávu možná malinko PR oddělení Starostů a nezávislých tak trošku jako přifouklo nebo využilo, aby se dostali s tímhletím do médií.
Hele, nevím, ale je to možný, co říkáš. Já teda, co vím, takže Vít Rakušan je trochu, bych řekl, nechci ho urazit, ale mám pocit někdy jako paranoidní, že on touhletou myšlenkou, aby jako, že na něj někdo schání nějakou špínu, která už delší dobu žije, což doufám, že tím teda nepřiznává, že něco takového existuje, nebo spíš se bojí těch hnojometů Andreje Babiše, nevím. Ale když mluvíme o téhle věci, o téhle obavě, tak mě přišlo na té kauze celé jako nejvtipnější a vlastně nejvystižnější. Jak pracuje, opět teda tady pochvalme tu mašinu marketingovou hnutí ANO, když vylezla tahle zpráva, že Andrej Babiš něco na něho schání, tak oni si dali tu práci, PR-isti hnutí ANO, projeli to Pirátské fórum, kde všechno je teda transparentně a otevřeně popsáno a někde tam prostě ve spodinách a v hlubinách vyhrabali, že naopak někdy před půl rokem nějaký řadový Pirát navrhoval předtím, než se dali Piráti dohromady do koalice za Starosty, ať si pořádně proklepnou Víta Rakušana, ať později nelitují nějakého problému. Takže samozřejmě tohle vytáhli marketingoví mágové ANO a okamžitě zaútočil Andrej Babiš, že to jsou Piráti, kdo si lustrovali Víta Rakušana, nikoliv on. To teda jsem musel ocenit opět práci tohohle týmu.
No, ale já teda musím tentokrát pochválit i ten tým Starostů, který, dejme tomu, nějak jako zareagoval, že když ten původní článek na Seru neovlivní měl, myslím, titulek Najděte něco na Rakušana. A obratem vzniklo takový video, kde jako najděte něco na Rakušana a někdo tam jako hledá na internetu nějaký oblečení, který by se Vítu Rakušanovi mohlo dát jako oblíct na sebe a zastaví se to na tričku s Václavem Havlem, tak to bylo takový roztomy.
Ale kdo to vlastně je Vít Rakušan, ten na první pohled sympatiák z Kolína? Tak jenom v rychlosti, než půjdeme na Víta Rakušana, vlastně pár životopisných dat. Je mu 43 let, neboli teda, jak jsem tady říkal minule s Ivanem Bartošem, to vedou dva krásní, mladí, úspěšní muži. Vít Rakušan je podruhý ženatý, má celkem 3 děti. A co je zajímavé, že podobně jako Marek Benda, Jiří Dinsbír nebo Václav Klaus mladší, má tu politiku v genech, protože i jeho otec, což si možná vy starší posluchači budete pamatovat, Jan Rakušan byl senátorem za ČSSD, právě za Kolínsko. Byl taky tam znám jako známý lékař, ale hlavně z té politiky. Takže Vít Rakušan to má úplně v genech, a což se projevilo velmi brzo, protože on je původní profesí učitel dějepisu a němčiny, což vyučoval na gymnáziu. No a právě v roce 2010 se rozhodl vstoupit naplno do politiky, do komunální ve svém Kolíně, kdy tam lidé byli nespokojeni s tím, jak vypadá tam politika tehdy pod vedením ODS. Jinými slovy, v tom městě se stalo to, co, jak se vlastně zrodili Starostové. Je to úplně, bych řekl, návodný příklad. Vemte si, že to byla ta doba, kdy tady už ve velkém proudily evropské dotace, které, bych řekl, že tu politiku úplně zničili, kdy tehdy vlastně ODS a ČSSD byli u moci a začalo takové to šílenství a všechny ty nehezké věci okolo evropských dotací, kdy nám někteří politici, někteří občanští demokraté kázali, jaká má vypadat pravicový život a že každý člověk se má sám o sebe postarat a podle zásluh příjmy a tak dále. Ale ty dotace je úplně zlikvidovaly. No a právě v tom Kolíně takhle řádil místostarosta za ODS Roman Pekárek, který byl ovšem zároveň i pak zvolen poslancem za ODS. A on byl obviněn a i odsouzen za to, že vzal tuším milionový úplatek za prodej nějakého městského pozemku. ODS s ním tehdy sama měla velké problémy a nemohli ho dlouho přinutit k tomu, aby se vůbec vzdal poslaneckého mandátu. Ale každopádně na tom, jak tam řádili na radnici, tehdy vydělal právě jako kritik těch poměrů Vít Rakušan, který založil místní hnutí s názvem Změna pro Kolín a v těch prvních volbách 2010 vyhrál z nuly a získal 23,5%. Já jenom v rychlosti, abychom viděli ten jeho úspěch, tak o 4 roky později, 2014, vyhrál ze 64% a o další 4 roky později, 2018, získal Vít Rakušana, tahle jeho Změna pro Kolín, 63%. Jenom chci říct, že v 30-tisícovém okresním městě vyhrát ze 60 a více procenty, Lucko, nevybavuju si teda jiný město, je to svým způsobem úplně fenomenální výsledek a pokud tam takhle dvakrát obhajíte, tak pravděpodobně něco děláte dobře a lidé to oceňují i ve městě, kde vás úplně jako na nějaké menší obci nemůže každý úplně znát osobně.
Tenkrát, když vlastně vyhrál v tom roce 2010, tak to bylo vlastně velký překvapení, jo, protože najednou přišel do politiky někdo úplně nový, do té doby to nebylo zvykem, přesně si to tam předávala ta ODSka a Vít Rakušan právě po těchto prvních volbách říkal, že on vlastně nedělá nic jiného, jenom nekrade, že to jako stačí v Kolíně, což myslím o té vládě ODSky říká víc než cokoliv jiného.
Jo, Lucko, že ti to skáču, což tehdy ale nepochopila ČSSD, která skončila v těchto komunálních volbách v Kolíně na druhém místě. A když si mi Vít Rakušan popisoval, jak přijel tam jako suverénně a arrogantně s ním vyjednávat David Rath, jo, tehdejší vlastně lídr ČSSD ve Středočeském kraji, přišel k tomu stolu a myslel si teda, že má před sebou nějakého punťu nováčka, kterého smázne a začal si diktovat, jak bude vypadat složení příští rady a Vít Rakušan mu s naprostou suverénností řekl, ne, my jsme bojovali proti ODS a ČSSD, my s vámi jako nikdy nepůjdeme, tak odjížděli trochu jako spráskaní psi pánové ze sociální demokracie.
Je zajímavé, že když se jako vyptáváte na nějakou minulost Víta Rakušana, tak to vypadá, že do toho roku 2010 on se vlastně o politiku vůbec nijak zvlášť nezajímal. Do politiky ho teda přivedli, jak si říkal, jeho otec. Myslím, že ještě minimálně v těch prvních volbách dokonce snad spolu kandidovali. A že nakonec Vít Rakušan překonal svého otce těmi úspěchy, jak si tady říkal, těch 60%, ačkoliv nebyl ani prostě známý lékař a senátor nebo z nějaké velké strany. Takže vlastně velké překvapení, že se takovéhle jméno v Kolíně zrodilo.
No a ta cesta Víta Rakušana do celostátní politiky už je vlastně opět příznačná, jak v těch městech proti tradičním stranám vznikaly tam, kde byli lidé nespokojeni nebo zklamáni výkonem tradičních politiků, to neříkám, že bylo všude, tak se postupně tato nezávislá sdružení tu pro Kolín, tu pro nějaké jiné město či obec začaly dávat dohromady pod jednu střechu, která nakonec pod značkou Starostové a nezávislí se stala i vlastně už v tom roce 2010, kdy se spojila s TOP 09 ve velkých volbách docela významnou silou v celostátní politice. Tehdy je vedl jméno, které si určitě pamatujete, Petr Gazdík. Připomeňme, že Starostové a nezávislí vlítli do celostátní politiky nejprve společně s TOP 09, pak se pánové Gazdík a Kalousek trochu rozkmotřili, rozpadlo se to. Při volbách 2017 se zdálo, že dojde ke spojení KDU, ČSL a Starostů nezávislí. Vznikl už ten krásný slavný klip, kdy se Pavel Bělobrádek a Petr Gazdík málem vedou za ruce vstříc k lepším zítřkům. Nakonec se lidovci toho lekli, že nepřekročí tahle koalice 10% a rozpadlo se to. No a v roce 2019 střídá na sněmu stan Petra Gazdíka právě Vít Rakušan. No a o rok později dochází spojení s Piráty. Já to tady takhle podrobně říkám proto, že tak, jak já znám Petra Gazdíka, tak se domnívám, Lucie, že s Petrem Gazdíkem by ke spojení s Piráty nedošlo. Co myslíš?
No, tak
Že Petr Gazdík zkrátka měl k Pirátům, dneska už je taky oceňuje, ale měl k něm zkrátka nějaké výhrady.
Tak on je hlavně představitel spíš takového toho konzervativnějšího proudu u Starostů, než je Vít Rakušan. A taky si řekněme, že osobnostně prostě je to taková jako vyhraněnější osobnost než Vít Rakušan, který jako to vypadá, že třeba politicky je takový přístupnější.
Oni spolu vlastně Starostové a Piráti mimo jiné, že jo, vládnou v té široké koalici na pražském magistrátě, kde byly nějaké zkušenosti s Piráty, ty, že když se něco schválí na radě, tak oni pak běží ještě si to dovnitř schvalovat a ne vždy to třeba pak projde tou základnou, čili že to je s ním jako složité. Tohle asi vadilo Petru Gazdíkovi a druhá věc, že vzpomeňte si, že Piráti, když vlétli do velké politiky, tak jako jedno z jejich velkých témat bylo to, že se jim nelíbilo, že někteří politici mají 2, 3 nebo 4 dokonce funkce, že, jo? Že jsou třeba zároveň starosty, poslanci, někde na kraji, někde v nějaké dozorčí radě a oni tohle od ně ostřelovali, čímž mířili na velkou skupinu starostů, kteří takto zkrátka fungují. Ale tyhle hroty se otupily a právě Vít Rakušan si, bych řekl, velmi lidsky porozuměl s Ivanem Bartošem. Vlastně když to tady takhle popisu, ani kdyby nebyl Ivan Bartoš v čele Pirátů, tak by asi k tomu nedošlo. Oni si jako čtyřicátníci padli do oka, oběma se teď narodili, synové, takže mají jako takové stejné problémy, poslouchají stejnou hudbu, zkrátka si rozumí a mají totožnou ambici uspět. A musím říct, ještě poslední věc, Zuzko, když dneska dochází k tomu, že ten Vít Rakušan by měl být trochu víc vidět, když jsme společně natáčeli start volební kampaně Pirátů a Starostů, tak jsem se tam Víta Rakušana ptal, jestli on dokáže zkousnout to, že bude dvojkou a že bude trochu upozaděn, protože se mi zdá, že on má tu vlastnost, máme říct nějaké taky záporné znamínko, že má přece jenom docela velké ego a že to samozřejmě bude taky trochu jájínek. Já to tady říkám i proto, že politický lídr, který by tyhle vlastnosti neměl, tak nemůže být politickým lídrem, zkrátka to k tomu patří. A čekal jsem na jeho odpověď a on tehdy jako s úsměvem řekl, že to úplně v pohodě zvládne. Unesete to, že budete dvojkou vedle Ivana Bartoše?
Nemám s tím problém. Upřímně neunesl bych to vedle každého. Já mu rád budu přihrávat na góly a budu se radovat z toho gólu spolu s ním.
Je vlastně zajímavý, proč se Starostové nakonec vybrali jako nástupce Petra Gazdíka právě Víta Rakušana, protože on v té straně není zase až tak úplně dlouho a řekla bych, že možná tam byla i známější jména, různí poslanci a tak. Myslím, že Vítu Rakušanovi třeba ve známosti pomohl i takový jako souboj, řekněme, s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou, se kterou teda nejdřív Starostové ve středních Čechách vládli, což nějaký čas, což možná je věc, na kterou by dneska rádi zapomněli, ale pak se teda rozkmotřili a právě Starostové se pustili do takového jako džihádu až s touhletou hejtmankou, kterou myslím dneska ve středních Čechách nenávidí skoro úplně každý, takže na tom můžete jenom vydělat. Tam byly i takové různé vtipné historky, že třeba vznikl nějaký pomlouvačný leták proti Vítu Rakušanovi, vyšetřovala to policie a nakonec se ukázalo, že to vzniklo v dílně ANO, že jeden jako politik z hnutí ANO to vytisknul a snažil se schovat za nějakou neexistující identitu pana Havlíčka, ale bohužel si pod svou vlastní identitou založil účet, který pojmenoval Havlíček a z toho platil a takhle na něj přišli. Což jsou všechno historky, které, myslím, pomohly jako přiživit takový ten étos, že ANO, on je ten, který právě získal v tom boji v Kolíně s ODS, že on jde teda proti nějaký netransparentnosti a rozkrádání a tak, takže v tomhle mu hnutí ANO v těch dalších letech pomohlo, v téhleté pověsti.
Nebojíte se toho stigmatu, že se vám bude říkat jako lidovcům, ti jdou s každým?
Já si myslím, že u nás to tak rozhodně není, možná by to tak bylo, kdybychom potom se snažili o nějaká další spojenectví.
Mimochodem, když jsi tady mluvila o tom krátkém působení na kraji společně s paní Jermanovou, tak Vít Rakušan mi jednou vyprávěl, že to pro něho pracovně bylo jako nejšílenější období v životě, že vždycky chodil do jakékoliv práce docela rád, jo, na gymnázium, na radnici v Kolíně, že i tu budovu, ten barák měl rád, ty kolegy, a že tohle bylo místo, kde když se jako blížil už tomu krajskému úřadu, tak už jako ráno bolelo břicho a že to bylo hrozně nepříjemný. Hlavně právě díky paní hejtmance, která byla taková konfliktní, neříkala ostatním více hejtmanům a radním, co chystá, co se děje, všechno si chtěla řešit sama a bylo tam neustále to soupeření. Takže když se tato koalice rozpadla a Starostové přešli tehdy v roce 2017 ve středních Čechách do opozice, tak se mu prý docela ulevilo a zlepšil se mu krevní tlak.
Je zajímavý, že tuhle historku říkáš, protože podobná pověst jako kolegy teda provází i Víta Rakušana. On tak teda na veřejnosti nebo i před novináři moc nepůsobí, ale když se zeptáte nějakých bývalých spolupracovníků nebo i bývalých kolegů politiků, tak on prý je taky teda dokáže být dost nepříjemný na svý podřízený. I jako třeba prý křičí a je takový, nemá moc třeba rád kritiku, to jak jsi mluvil o tom jako egu a tak. Takže vlastně Vít Rakušan, který na nás působí jako takový Mirek Dušín, tak prý jako v té práci to s ním taky není úplně jednoduchý vždycky vyjít.
No je řada historek z kolínské radnice, kdy vlastně Vít Rakušan vytýkal a někdy i křičel na své kolegy, a to nemíněno úředníky, ale i politiky z rady, když se někde na Facebooku propagovali a chlubili něčím, co zrovna udělalo město, typově otevření nějaké mateřské školky, protože on tyhle zásluhy a tu pozornost, že chtěl strhávat na sebe. Což je vlastnost, řekněme, ne úplně sympatická, ale já říkám, teda politik, který tohle nemá, tak zkrátka nemůže být lídrem a vlastně neuspěje. Jo?
No, my už jsme se tady o tom možná bavili v tom minulém díle, že spousta lidí má třeba problém uvěřit Ivanu Bartošovi, že ne snad ani, že by mohl být premiér, ale že vlastně chce být premiér. A to teda třeba u Víta Rakušana já nemám. Tam si myslím, že on prostě by premiérem být chtěl. A to taky neříkám, jako, že je to něco špatného. Tady taky vzniknul takový etos, že vlastně člověk do té politiky nechce a dělá to nějak jenom proto, že musí. Já myslím, že je dobře, když politik tu funkci chce.
Ještě když jsem mluvil o tom spojení s Piráty, které si Vít Rakušan prosadil doma u Starostů a nezávislých, tak ono to vlastně celé vzniklo tak, že jako první loni někdy začátkem roku 2020 přišli emisaři ODS za Starosty a nabízeli jim koaliční spolupráci. Tehdy jsme mi média psali o Starostech, že jsou tou bohatou nevěstou, sice to je 5-6% strana, ale může to být ten, nemám to rád, ale řeknu to, jazyček na vahách, a hodně se o ně tehdy bojovalo.
A my pokud do nějakého partnerství vstupujeme, tak si myslíme, že sami máme veliké věno, máme co nabídnout a chceme, aby nás v tom partnerství ten druhý respektoval a ne využíval, jak to bývá s lacinými holkami. Takže já si myslím, že já nechci říkat nevěstou, my jsme prostě sebevědomým partnerem, který má být na co sebevědomý a máme tomu partnerství co nabídnout.
A Zbyněk Stanjura, takový vrchní strateg ODSky, tehdy to vysvětloval Vítu Rakušanovi tak, že vlastně se navzájem ty strany vykrývají, že na rovinu řečeno, že tam, kde ODSáci nejvíc řádili a měli ty politiky, kteří selhali, jinými slovy, kteří kradli, tak tam právě vyrostly ty místní starostové. Je to hodně Liberecký kraj, ale i třeba ten Kolín. Čili ta ODSka stála o to, aby o regiony a mikroregiony, kde měla absolutně zničenou pověst, tak aby ty chybějící hlasy jim tam dodali starostové. Je trochu otázkou, zda by to dohromady fungovalo, zda by ty příznivce starostů jako to nenaštvalo, sakra, proč oni šli s tou ODSkou. No ale po Zbyňku Stanjurovi se setkali právě Vít Rakušan i s Ivanem Bartošem a došlo tam k tomu, že i Piráti podali nabídku a najednou starostové byli v roli bohaté nevěsty, která si mohla vybírat svého nápadníka. A udělali to sofistikovaně, uspořádali jak anketu mezi svými členy, tak i si udělali průzkum mezi svými voliči. Mezi svými členy ku podivu vyhrála nejvíc varianta, že by měli jít samostatně, proto bylo asi 35% členů, no ale na druhém místě právě skončila tahle varianta jít s Piráty, kterou Vít Rakušan hodně prosazoval. On tehdy nevěřil tomu, že by starostové samostatně uspěli. Takže když mu dneska na náměstí někteří lidé říkají, víte, pane Rakušane, my bychom vás starosty volili, ale vy jste s těmi levicovými piráty, tak on jim na to jako suverénně odpoví, prosím vás, a proč jste nás nevolili předchozích 8 let, když jsme měli vždycky nějak 5,5% a sotva jsme do té sněmovny prolezli. Takže dneska jsou starostové hodně cool, ale chci tím říct, že Vít Rakušan rozhodně nelituje toho, že šli dohromady s Piráty.
Spíš by možná právě působilo nevěrohodně, kdybychom potom jako takový opuštěný pejsek začali pobíhat po návsi a snažili jsme se najít nového páníčka. My prostě nechceme žádného páníčka, my chceme partnera.
Proč se asi teďka ta koalice rozhodla, že by mohli víc ukazovat Víta Rakušana a proč je to asi i dobrý nápad, je, že na něj se teda bude mnohem asi hůř útočit Andreji Babišovi a jiným politickým konkurentům než na Ivana Bartoše. Jak jsme tady mluvili o tom, že Vít Rakušan má podobný modus vzniku jako celý starostové, tak myslím, že on je i hodně reprezentuje v tom, jaká ta strana je. Vít Rakušan i starostové jsou takový umírnění, nemají jako žádný skandály, kontroverze, nemají ani bych řekla bůh ví jak vyhraněné názory. Je to ta strana, která se pořád snaží držet tak nějak jako v těch regionech, dává na to důraz, nechodí do takových těch jako kulturních válek, do kterých se třeba jako s oblibou pouští Piráti. Myslím, že dlouho jim to škodilo v tom, že tím, jak byli trošku takový nemastní neslaní, tak to z nich právě dělalo tu stranu druhý volby, kdy jako spoustě lidem nevadili, ale když nakonec se měli rozhodnout, tak volili třeba nějakou vyhraněnější stranu. Ale dneska si myslím, že to naopak může být trošku výhoda v tom souboji, kdy už jsou všichni tak uřvaní a hlasití a všichni už toho mají plný zuby, že možná tady ta nějaká klidná síla, když to tak řeknu, může lidem imponovat. Myslím, že to je i trošku to, co třeba táhne někoho k Petrovi Fialovi, šéfovi ODS, že prostě tady těch jako chlapů s koulema, který na sebe navzájem hážou tu špínu, už mají všichni tak nějak dost.
Jasně, to bylo krásně vidět, takhle skončila vlastně éra Mirka Topolánka a Jiřího Paroubka, kdy už toho lidi měli opravdu plný zuby. To, co říkáš, myslím, je krásně vidět na tom společném koaličním programu, kdy tam je vidět ta brzda v podobě starostů, je to hodně vidět na těch ekologických tématech, na těch kulturních, anebo i třeba na té poznámce, což je fakt vtipný, kdy Piráti, kteří jsou nejvíc asi spojovaní s digitalizací, tak je tam že napsaná věta, že ale každý má právo na normální průkazku, na normální občanku a každý má právo jako žít offline. Jako potřebovali to tam jako za nezbytné to tam vložit, aby zkrátka úplně neodstrašili všechny lidi. Jsou to starostové, kteří říkají Pirátům, počkejte, vy nemůžete přijet do Ústeckého kraje a říkat tam lidem, hele, ten váš smradlavý diesel, s tím už do města za 10 let nepřijedete. A to, že tady děláte skladníka za městem, tak to už asi taky dělat nebudete, protože to budou dělat roboti a všechno bude automatizovaný. Tímhle ty lidi vlastně jenom odradíš, protože oni se té budoucnosti docela logicky mohou bát. Tak to se starostům povedlo, povedlo se jim ty Piráty zkrátka přibrzdit. A je to vlastně v souladu s tím jejich ústředním heslem, jak oni nosí ty trička, kdy starostové mají napsáno na tričku zkušenost a Piráti mají napsáno energie.
No, nebo ten rozdíl je tam hezky vidět teďka na té přestřelce právě kolem toho Ústeckého kraje, když se třeba Ivanu Bartošovi úplně nevydařilo to vyjadřování a de facto jako řekl, že v Ústeckém kraji jsou na tom jak v Rumunsku. Což ono asi, když se to vezme kolem a kolem, tak na nějaká čísla to může být pravda, ale to přece svým voličům říkat nechcete, že jo? Že prostě žijou jak někde v Rumunsku. To nepůsobí dobře.
A strašná chyba.
Vít Rakušan to řekl přesně obráceně, že přece je úkolem státu, aby podporoval i ty chudší regiony. Tak ano, to ty lidi tam chtějí slyšet. Nevykašleme se na vás, jako se na vás vykašlali ty předchozí, ale nemůžete jim říkat, že jete jako v Rumunsku. Tak to je, jako myslím, na tomhle příkladu úplně krásně ukázaný ten rozdíl mezi tím, jak to Piráti střílí a ty starostové možná o tom víc přemýšlí.
Energie a zkušenost. Tak co říct si závěrem? Tahle koalice pochopila, že Ivan Bartoš, protože je lídr Pirátů, tak je příliš snadným terčem především hnutí ANO a tam ty hroty byly největší. Jak to otupit, vystrčit dopředu prostřední vrstvy přijatelnějšího Víta Rakušana? No, myslím, že hnojomety hnutí ANO opět zamíří na nového člověka. Vít Rakušan tuší, že se má na co těšit.
My to tady možná tak jako probíráme, na koho ten Andrej Babiš zamíří, ale jako měli bychom si uvědomit, že on je schopen střílet, že bychom měli najednou.
Ne, asi jo, on je predátor, žralok a on, co má jiný, mimo jiný než ostatní, je, že jako on úplně netaktizuje, kdo se do té sněmovny dostane a kdo ne, a s kým možná půjdu po volbách a s kým ne. Prostě útočí na všechny, je to žralok, teď je kampaň, všechny požeru a pak se po volbách uvidí. Ale to je teda jeho výhoda, jako v té kampani, myslím. No. Nebo jako to, co mu přináší ty body.
Takže to je pro dnešek všechno. My se budeme s Vaškem modlit, aby do té středy se nestalo nic závažného politického, abychom nebyli zoufale neaktuální.
Že třeba nepadla vláda, vy jste si říkali sakra, proč posloucháme podcast o opozičním politikovi?
Je ale pravda, že naposledy jsem byla v Řecku v roce 2013, zrovna v době, kdy probíhal zásah na úřadu vlády.
Červen 2013, to byl černý měsíc, Andrej Babiš koupil Mladou frontu Dnes, Mafru, a Robert Šlachta zatkl premiéra a jeho partnerku, pozdější manželku.
Takže se máme na co těšit.
Mějte se fajn.
Loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejš.
A příští středu se těšíme. Naschledanou. Já myslím, že naši věrní posluchači Lucko to zaznamenali, protože jsme to tady minule říkali, ne? Nebo ne? Trochu?
Já si nepamatuju, co kdy všude vykládám.
Ne, sorry, ne, já si to... ne, tak jinak, jo, jinak. Promiň. To tak nebylo míněno.
2. zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona. ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začali chodit právníci.
Poslyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam Zprávách a ve všech podcastových aplikacích.